Velkommen til det, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Jeg skal have mit barn. Hofte. Shit. Velkommen. Velkommen til Danmarks bedste sladdermagasin. Velkommen til BT og velkommen til alle jer, der sidder og kigger med på BT.dk, altså live. I dag der har vi et flyvende panel til jer med rigtig gode underholdningshistorier. Der er de alvorlige, der er de mærkelige. Jeg tror ikke, der er nogen klamme i dag. Det er en stor fejl. Ja. Men der er også nogen vigtige. Jeg har glædet mig rigtig meget til at byde velkommen til teaterredaktør på Berlingske, Jakob Sten Olsen.
Thank you.
Til chefredaktør på Avisen DK, Per Kuskner.
Mange tak.
Og så til en helt ny chefredaktør, nemlig chefredaktør på Illustreret Videnskab, Jonas Kuld Ratje.
Tak skal
velkommen,
du have,
Jonas.
Tak skal du have.
Ja. Det må du lige forklare.
Ja, jeg har fået et nyt job.
Ja, du har simpelthen fået et nyt job.
På Illustreret Videnskab, som er det her magasin, som mange nok kender, omhandlende alle mulige videnskabelige ting fra sundhed og rumforskning og mærkelige dyr fra fortiden og det tilhørende site på nettet.
Ja.
Så det er det,
og
jeg skal lave nu.
Kan du sige noget om, hvordan det ligesom kom i stand? Altså hvis der er nogen, der ikke har hørt med, så valgte Jonas jo at sige op her for, det er jo ikke specielt lang tid siden, halvanden måneds tid
ja,
siden
eller sådan noget.
Så sagde du op, og jeg græd faktisk lidt, og du græd også en lille
ja,
smule, tror jeg.
Jeg var enormt glad for at være på BT, jo, så ja. Det.
Ja, men der skulle ske noget andet.
Ja.
Og det skal jeg sætte med dig. Ja. Altså man kan sige, du er stadig chefredaktør, ikke fordi du er af sådan en, der arbejder i Bonbonland, eller sådan
noget. Nej, det har ikke været sporskifte på den måde, at jeg ligesom har genopfundet mig selv fuldstændig.
Bonbonland. Ja, jeg ved ikke. Jeg skulle til at sige sådan Hoppeland, men...
Ja, nej, heller det er det heller ikke.
Men du er jo også lidt sådan, du er lidt nørdet med de der naturvidenskabelige ting.
Jamen præcis, det er jo sådan en privat interesse, der i de seneste år lidt har trukket i den retning. Så det giver faktisk meget god mening for mig.
Skal du så kravle op af stigen i Boniax-koncernen?
Der er trapper. Eller du mener karrieremæssigt?
Ja, det var det, vi mente.
Nu koncentrerer jeg mig lige om Illustreret Videnskab, tror jeg. Inden jeg gør noget andet.
Ja. Ja. Og du er allerede begyndt nu?
Ja, jeg er startet.
Ja.
Og i gang med at lære alle disse herlige, på den kærligste mulige måde sagt, nørder at kende, som arbejder der. Som
hvor mange er der derinde?
Hvad siger
du? Hvor mange er der på redaktionen?
Jamen, det er faktisk lidt et samsurium at svare på, fordi Illustreret Videnskab bor sammen med det magasin, der hedder Illustreret Videnskab Historie. Som godt nok er to forskellige redaktioner, men som samtidig deler en masse funktioner. Blandt andet layout, men også andre ting på nettet og sådan noget. Så i alt i den boble der, er der vel 20-25 stykker.
Okay.
Og er du ringer også for Illustreret Videnskab
nej,
Historie?
Nej, Historie har sin egen chefredaktør.
Okay, okay.
De ringer tit til mig og siger, hvad kunne du tænke dig, du har før abonneret på Historie, kunne du tænke dig at gøre det igen? Så siger jeg, min kones faster holder det.
Ja.
Og jeg får det jo.
Det er det.
Og så siger de, jamen, det bliver rigtigt. Ja. Og så får jeg det, og så siger de, jamen, kunne du ikke tænke dig at få dit eget, så er det også nyere. Jamen, ikke rigtigt, vel? Fordi
det er forvejen 800 år gammel.
Ja, det er forvejen 2.
Det er faktisk ikke sådan, ja, på den måde.
Det er faktisk, jeg synes faktisk, det er overraskende godt, historie er overraskende for mig. Jeg har ikke læst det så meget, men det er virkelig godt.
Det er fedt. Ja.
Nå, men så lad os
tegne
et abonnement.
Ja, skål for det. For pokker.
Ja, kan man forstå Illustreret Videnskab, når man er helt blæst?
Ja, for det er jo videnskab.
Som
illustreret.
Okay. Så jeg kan godt abonnere på det.
Det kan du godt. Det går ud på at skære det sådan ud i mundrette bider, sådan, så mange kan forstå det.
Hvad er den bedste historie, I har i denne her uge?
Jamen, det er jo ikke...
Nej, undskyld. Altså, måned.
Jo, altså, vi udkommer jo hver dag.
Gør I det?
Ja, vi udkommer hver dag på
nettet. Ja, ja,
og så udkommer det på print 20 gange om året. Og faktisk en lidt større operation, for det udkommer også i Norden og i Holland. Så det bliver oversat til mange sprog, og på licens i en række andre. Men altså, en af de historier, som jeg selv fandt stor glæde ved, det var en historie om, hvad for nogle arter, der ville egne sig godt, hvis man skulle sende dem ud i rummet. Og der er altså bjørnedyr, de der bitte små, meget hardcore dyr. Nogle af de bedste kandidater til at kunne klare en lang rumrejse.
Altså ikke bjørne?
De er meget, meget små. Ja. De hedder bjørnedyr.
Ja. Nå, det vil jeg da gerne læse
lidt om. Ja, der er meget, mange interessante ting.
Okay. Mm. Ja. Jakob, kan du tage din mikrofon en lille smule op, tror jeg? Du er en høj mand. Og en flot mand også.
En flot, mørk mand.
Ja, men det er dejligt at se jer igen. Og det ved jeg, at vores lytter også synes. Den ene halvdel synes jo, at du, Jonas, er meget flot, og den anden halvdel synes, at du er meget,
meget
sjov.
Grim.
Nej, meget
hvad synes
flot,
du?
Og den anden halvdel er meget sjov.
Det er
og det var du også nu.
Søde lytter,
yes,
vi har.
Jeg vil lige starte med at sige, inden vi rigtig går i gang, at jer, der har billetter til Bremen den 20. august, I er heldige, for der er udsolgt.
Woohoo!
Og det har det faktisk været i nogle uger nu, men vi sætter et ekstra show op, og det bliver simpelthen et juleshow. Vi sætter et kæmpe juleshow op den 1. december, og så holder vi en ordentlig fest. Og du kan altså få...
Altså i Bremen?
I Bremen, ja.
Ej,
ja, ja. Og du kan få billetter på Ticketmaster, og de er lige blevet sat til salg i dag. Så...
julegaven til dig selv.
Julegaven til dig selv. Ja.
Jakob Sten Olsen i rollen som Jesper Fårekylling.
Ja, hvorfor ikke?
Introducerer.
Ja.
Store julegaver i år.
Hvis du bor i Odense, så kan du også komme til en, en sjov aften i underholdningstegn. Det, der kommer vi fem mand og indtager scenen på, eller det hedder I, magasinet kl. 20. Og der er vi sådan klar til en god fynsk skål med fynsk. Lytterne der. Og i Aarhus
Musikhuset.
Med i Musikhuset. Og det er sådan lidt angstprovokerende, fordi det er den store sal. Og det er en lørdag, og så ved man bare, at det bliver sindssygt. Men det er altså Aarhus den 24. september. Musikhus i Aarhus. Billetter, de kan købes på Musikhusets egen hjemmeside. Det skal nok blive festligt. Der kommer du også med, Jonas.
Hurra!
Det var det. Jonas, skal vi få det hele til at handle om ham?
Ja,
eller skal vi starte med en død?
Meget godt.
Ja, ja. Lad os starte
med en død.
Nej, det er ikke dig, der har den historie med. Det er, nej. Jonas, vi starter noget, der ikke er så nedtursramt.
Ja, det er jo lidt nedtursramt, eller også lidt sjovt. Min historie handler om superstjerner, der flyver rundt i private jets.
Mm.
Og det er jo sådan det ultimative statussymbol, vil jeg sige, sådan et privat jet at have det, ikke? Sådan,
oh yes.
Det er det.
Rich. Gerne med cremefarvet interiør.
Præcis.
Lidt ligesom i Blake Carrington.
Ja, jeg vil gerne have sådan et egentlig også.
Og der skal altid to piloter til det.
Skal der også det i de
er der nogen af jer, der i øvrigt har set Dollars med voksenøjne? Eller hvad man kan sige? Altså, jeg så den der, var
altså
barn. Ja. Er I klar over, hvor dumt et svin Blake er?
Fuldstændig.
Altså, kæmpe fucking asshole.
Homofob og alt muligt.
Jamen, det er jo helt vildt at sidde og se i dag.
Han skubber bare til sin...
Han voldtager også Crystal på et tidspunkt.
Ja, fordi det er jo hans ret som ægte mand, bare at voldtage Crystal.
Jeg var chokeret, fordi jeg husker det som om, Blake og Crystal var de gode. Mm. Alexis...
Men fandt de ikke sammen, Blake og Alexis, på et tidspunkt?
Nej.
De havde bare været gift.
Nå, det var sådan, det var
Ersen. Det var der, hvor hun... I need those pipelines.
Han gennemtænker samleje med sin kone, som ikke har lyst.
Det var så sindssygt. Ja. Hun lidt græder for. Jamen, det var helt skrækkeligt. Nå.
Det kunne være interessant at gennemse med...
det er det virkelig.
Den holder ikke til en større inspektion.
Nej.
Tilbage til historien. Altså, allerede for nogle år siden, der kunne man jo også lægge mærke til, at det sådan blev sådan influencers, der begyndte at sådan tage selfies fra privat fly. Og de sådan, der var mulighed for at leje sig ind i privat fly, der hold stille.
Ej.
Hvis man var influencer, så kunne man sådan, det er for dyrt at flyve det, men vi kan
pinligt
lige tage en fotosesh, mens vi er. Og faktisk kom der også nogle historier frem for nogle år siden om, at der var nogle studier i Los Angeles, som bare var indrettet som sådan nogle jetkabiner. Altså sådan, så man kunne bare lege det. Jeg fandt faktisk sådan en annonce
ligesom,
på nettet.
Ligesom når man er i Harry Potter Museum og sidder i det der...
I Hogwarts Express.
Ja.
Så kan du gå videre til sådan en tropeø-sætning og et spa-sætning og tage insta.
For mindst $64 i timen kan man lege Unique Private Jet Studio, featured in many magazines og sådan noget. Nå, men nu er det så begyndt at blive lidt af en hovedpine for nogle af de her kendte stjerner med deres privatfly. Og det er fordi, at der er en nævenyttig teenager, der er begyndt at tracke deres flyvninger og offentliggøre det på Twitter. Han har skrevet sådan en Twitter-bot, hvor han automatisk holder øje med, hvornår de her fly letter og lander.
Altså, har han selv lavet den bot?
Ja, den har han så selv kunne kode. Fremragende ung mand. Mm. Nu skal I se, hvad han hed her.
Det skal nok blive til noget.
Ja, han er lige noget for illustreret videnskab selvfølgelig også. Mm. Nej, nu kan jeg ikke lige se, hvad han hedder. Det kommer nok.
Ja, men det er meget sjovt. Jeg læste nemlig godt det der med teenager. Man skal jo slet ikke undervurdere, hvor mega gode de der teenager. Altså, mit 9-årige barn kan finde ud af, hvad jeg ikke kan.
Så han begyndte med Elon Musk at tracke hans flyvninger. Og så, man kan selv følge med inde på CelebJets, hedder kontoen inde på Twitter. Og der kan man følge med i. Så han har lavet den her bot, hvor han så koder alle de her ting. Så ikke bare kan man se, hvornår de letter og lander de her flyser. På nogle af dem er der også udregninger af, hvor meget CO2 har de så udledt. Og det er jo sådan set det, der bliver den store hovedpine. Fordi for det første, så sviner sådan nogle her jo ret meget, faktisk.
Ja, fordi der kan ikke være så mange af dem, ikke?
Der kan nemlig være meget få. Altså flytrafik sviner bare i sig selv, men det at fragte bare så få mennesker i et private jet. Og i dag, der gælder det jo om at have et grønt image, eller i hvert fald ikke at have det modsatte. Og det kan være lidt svært, når man sådan som Taylor Swift har haft privatflyet på vingerne 170 gange siden januar.
Nej, det er så sindssygt.
Det er vildt,
det er jo nærmest dagligt, hun er ude at flyve.
Jamen, de bruger det som taxaer, ikke?
Ja.
Sådan, altså. Fordi man kunne jo godt forstå, at hun har brug for at flyve rundt, til, hvis hun er på turné og sådan noget. Men det her rækker vist ud over det.
Altså, for eksempel er der også et eksempel her, som også blev fremhævet i den her artikel på TV2, læste jeg den, men den har også været beskrevet i The Guardian. 12. juli fløj Kylie Jenner 17 minutter i sin Bombardier til en halv milliard kroner fra Los Angeles og så 50 kilometer væk.
Ja, det kunne hun jo have kørt på samme tid.
Ja, ja.
Altså, fordi hun skal jo ud i sin lufthavn, og de skal alligevel, altså, der skal være takeover, for der er noget taxi, og så, altså, inden du er i luften og alt det der, altså, det tager jo tid, det her.
Det er det mening.
Et par dage senere, så postede hun så et billede ud på The Runway med sin kæreste, hvor de med begge deres jets, så skal vi tage dit jet eller mit jet, skat, ikke? Sådan der. Det var jo selvfølgelig også med til at pusle
folk
til
det. Amok.
Ja, det tror fanden.
Men så på baggrund af her med teenagerens arbejde, så er der også sådan et marketingbureau, der har udregnet, hvor meget CO2 er det så, som der er pumpet ud her. Og de celebs, de så har undersøgt der, de udleder så på deres flyvninger 3400 ton CO2. Og bare for at sætte det i perspektiv, så er en almindelig dansker udleder 7 med hele vores forbrug. Altså 7 tons. Modsat 3400 tons.
Altså om året.
Ja. Så det bliver jo ligesom 500 gange så meget. Og så begynder det at blive et problem for dem. Sådan, altså kan man sådan etisk, klimamæssigt
ikke rigtigt, men.
Ikke rigtigt.
Måske kan man, altså jeg skal sgu ikke sige mig fri, for hvis jeg havde et privat jet, så ville jeg nok også flyve lidt rundt
i det. Altså, vil du alligevel også gøre det, når det ikke giver mening?
Nej, det er jo nok det. Det
er jo ikke noget, kan man sige, det samlede billede, som vælter hele verden.
Det er klart, hvis vi skal til Bornholm på folkemøde. Så gider vi ikke at bruge 3-4 timer på at komme derover, så tager vi flyet.
Okay, kunne du komme for alternativet?
Der er du 25 minutter i luften.
Var det René Gade, eller hvem var det?
Ja, det var René Gade.
Det handler jo om, at tidsånden er imod dem. Det handler om, at de kan få røven i klemme, og folk kan blive sure på dem, hvis de synes, at de er nogle rige svin.
Ja. Ja, så Drake havde også et eller andet pis.
Ja, Drake og Floyd Mayweather, han bokseren der, ikke? Kylie Jenner og Kim Kardashian og sådan. Det er sådan nogen,
jeg kan huske nede på, hvad hedder det, for nogle år siden, nede på Roskilde Festivalen, så kørte forbi Tune Lufthavn. Der holdt 7 private jets.
Nå,
det ser altså lidt
hvem
fedt ud,
ejer
ikke?
Dem?
Jamen altså, det er jo Bruce Springsteen, og det er jo Prince havde sit eget. Altså, de der megastjerner, de har dem. Hvem de hopper, hopper ind i dem, og fordi de skal jo ikke ind på dangletager og sove.
Nej,
og
det
de, efter koncerten, fint. Rolling Stones har endnu større, ikke? Så altså, de her, altså, det er lidt imponerende. Jeg ved godt, det er noget skidt, men det er lidt imponerende. Jo, jeg var inde og læse om de der, også for omkostningerne, ikke? Altså, de koster mellem 1-3 millioner dollar at maintain. Altså,
det er meget smart at gøre, ligesom den danske kongefamilie, bare lade være med at have noget selv, men sørge for at kende
gode mennesker,
der har nogen, som kan flyve en rundt.
Ja. I næste time, der kommer vi kort til at tale om Rasmus Prehn, som jo også er en mand, som kaster sig op på sin cykel hver eneste gang, han ser et kamera. men hvis vi skal tale om hans CO2-udledning, så er det altså i næste time, den kontante time er.
Ja. Er der nogen af jer, hvilke danskere har, er der nogen danskere, der har prøvet, det er der jo private fly, altså, og hvem ved vi, hvem kender vi nogen, der
altså,
har?
Altså Lego
der er nogle
har,
af de der familier der.
Lego, og så har Clausen, Mads Clausen dernede i Danfoss, ikke?
Ja.
Nede på Als.
Jeg tror, hvis du vil vide, hvem der er, så skal du bare finde ud af, hvem kongehuset
hænger
har flået
med.
Ja, det er dem, der har privat.
Vi skal da have en
eller anden på billedet, så er der sandsynlighed for, at de har.
Jeg har flået med sådan jeg fløj med Semler. Jeg anmelder jo biler, og Semler, som importerer Volkswagen og Audi og Seat og alt det her, de har deres eget fly. Det er ikke et jetfly, det er sådan et propelfly. hvor de så flyver, når vi så skal ned og teste en anden bil, så tager vi tit det ud fra Thun Lufthavn. Det er jo sikkert
også. Det er nemmere.
Det er nemmere, og det er sgu meget, det er sgu meget rart. Det er sgu meget godt. Man skal bukser lidt at komme ind, men altså...
Okay, ja.
Men jeg snakkede med de her piloter, og det er jo meget sjovt, de er jo meget cool. Så sagde jeg, hvorfor fanden er det så dyrt, ikke? Altså, hvorfor koster det? Altså, så fedt er det jo heller ikke, vel? Altså, det her fly. Så det her bord, du sidder med, det koster, jeg tror, han sagde 70.000 kroner, det der lille klap ud på.
Ej, slap dog af.
Så sagde jeg, hvorfor gør det? Okay. Det gør det, fordi at det er jo fuldstændig specielt lavet. Det må ikke splinter. Ja. Hvis det er sådan, at der kommer en nødlanding, så kan det ikke nytte noget, at du overlever flystyrte, men du bliver spidet ihjel af et bord, der er splintret. Ja. Så alt på sådan et fly, det er mega dyrt, og det er derfor, det koster boksen. Men det er lidt imponerende.
Nå, det giver sgu da meget god mening, det har jeg aldrig tænkt over. For det ligner jo lort. Altså alt interiør i det fly ligner lort.
Det ligner jo sådan en campingvogn inden.
Ja, og fra 70'erne tit.
Autocamper og sådan noget.
Ja.
Ja, det er imponerende, at man gider gå så meget op ind med tanke på, hvis man falder ned, så dør man alligevel.
Jamen, det er ret nok. Elon Musk, han skulle til synligheden, eller efter sigende, have spurgt ham, altså tilbudt at betale ham for at droppe sin konto der.
Men, er det rigtigt?
Jeg ved ikke, det kan godt være. Det var
latterligt $5.000.
Ja, det var fæsende 36.000 kroner og sådan noget, jeg havde sagt meget.
Må det passer? Altså, i virkeligheden kunne jeg bedre forestille mig, at han havde tilbudt at ansætte ham i en eller anden...
Ja, det ville jeg da have gjort.
Ja.
Jeg synes, der er en eller anden driftig dansk teenager, der skal finde de danske private jets, vi lige har siddet og snakket om, og lave sådan en lille...
Var det ikke regnskab? Nogen hos dig,
der det? Kunne godt være, det var noget, vi skulle lave ude. Ja. Samarbejde med Pindborg, måske.
Jamen, hvor gamle er de der mennesker, der arbejder hos dig?
Ja, det har jeg jo ikke spurgt dem om, men altså, de er sådan på min alder, nogen lidt yngre og nogen lidt ældre. Det er sådan en god blandet.
Hvor gammel er bladet?
Det startede i begyndelsen af 80'erne.
Nå, ja, det er sådan en
80'er ting. Nej,
jeg
det er troede,
det var meget ting, ældre. Ja. Men det er nok ugens rapport, jeg tænker på.
Ja, det er illustreret lidenskab.
Det er jo et andet blad, jo.
Illustreret lidenskab. Ja.
God dag.
Jamen, hvis vi skal... Ja, det bliver sådan lidt et skift. Vi skal tale om... vi skal tale om en plejehjemsbeboer.
Nå ja.
Vi går sådan lidt fra og så til plejehjem og så over til. Vi tager det stille og roligt.
Det er en trist historie faktisk, fordi det er jo der er jo ikke mange i det her land, som ikke har hørt navnet Torkel Thyring. Fordi det er jo sådan en mand, som
the
som
man,
jo
the
har
myth.
Været. Ja, men det er jo også en mand, som har været enormt dygtig til at holde sig varm i medierne. Der er sket det, at han har fået en...
Skal vi lige sige, hvem han er, for Torkel dem, Thyring, der måske
er,
ikke...
Ja, okay, for dem, som ikke ved, hvem Torkel Thyring er, han er sådan en racerkører, som mest har gjort sig i events og forskellige biludstillinger og den slags, inden han har vundet Le Mans og sådan noget. Så sagt på en pæn måde, at han... og så er han sådan en ugebladets darling, fordi han har været god til at ligesom holde sig varm. Hans navn var...
Det handler om biler og damer, ikke?
Biler og damer, især... jeg ved ikke, hvad der er mest.
Og kæmpe ego.
Og kæmpe ego. Det kommer altså ind på, det kæmpe ego, fordi lige først og fremmest, så er der jo sket det her for nylig, at han trimlede om og fik... Jeg ved ikke, om det var en hjernblødning, om det var en blodprop. Det melder historien ikke om noget om, fordi det er sådan lidt... der er ikke så mange kilder på, men det er i hvert fald sikkert og vist, at han fik en hjernblødning. Og så kom han i kørestol og sidder på et plejehjem og er lam i den ene side.
Mm.
Det var en historie, som Se og Hør havde, og jeg har faktisk snakket med nogen, som kender ham i dag, og de siger, at den er god nok. Så det er desværre rigtigt nok. Og det er jo langt fra den Torkel Thyring, som jeg tror, jeg har kendt i 30 år, fordi jeg har arbejdet på Se og Hør. Og nede på Se og Hør, der var der dengang en konvolut med billeder. Det var der før det hele var elektronisk. Så var der en konvolut med billeder. Der var sort-hvide billeder, og så var der også nogle diasbilleder.
Mm.
Og så på de her chat-tekst, så stod der ifølge aftale med Torkel Thyring og Peter Salsgaard, som var den daværende redaktionschef og chefredaktør, så er Torkel Thyrings fødselsdato officielt 1958. Og 1947. Så
det var simpelthen aftale, man havde. Aftale,
jeg kan godt huske det, at han ville heller aldrig svare på, hvor gammel han var.
Men,
det er ligesom Malene Weibøl.
Ja, men der var også, der var også stor diskussion om, hvorvidt Torkel Thyrings hår var hans eget. Ikke?
Ja, og det var en anden historie, fordi jeg tror, det var Bilmagasinet, der skrev Danmarks hurtigste toupé. og så blev han jo rasende, den gode Torkel Thyring, så han kom ind på redaktionen og sagde, hvem har skrevet det her? Hiv mit hår! Det er ægte. Det er ægte. Det er ikke nogen toupé. Så han havde et kæmpe ego. Han var meget forfængelig. Grunden til, fortalte nogen, at han sagde, at han var 11 år yngre. Det var fordi, ellers kunne han ikke få en racerlicens i England. Mm. Og han levede af at køre racerløb i England, hvilket jo så heller ikke er helt rigtigt, fordi det har han jo ikke gjort i.
han havde også ud fra myndighederne derovre, vil se noget officielt. Ja,
han har ikke gjort siden 1936.
Nej.
Men han lavede sådan nogle stunts med at køre dyr vin ind til D'Angleterre. Ja,
det kan jeg huske. Det var den første Beaujolais i 80'erne. For mig er det virkelig sådan der, hvor 80'erne peakede. Det var de der reportager i Berlingske Tidende, var det om... om den der Beaujolais, der blev Beaujolais kørt ind
til Danmark.
Med fuld speeder i bund, og så op foran D'Angleterre.
Med politiskortet, glem ikke det.
Ja, og så tog vi tvivl bag rettet, ikke? Ja. Altså, totalt 80'er.
Rigtig 80'er, ikke?
Der var faktisk en betjent, der fik ørerne lidt i maskinen, ja, for at have givet lov til det der.
Det er rigtigt. Og han har jo levet, altså han har jo ligesom skabt et narrativ, ikke? Altså at han er en playboy, han bor i England, han er til lige hjemme og hilse på, og bor i sit sommerhus oppe i Hornbæk. Og det har alt sammen været sådan lidt, nej, han har ikke boet i England. Altså, det var nok mere noget skatteværk. Og jeg kan huske på et tidspunkt også, så skulle vi lave et... Okay. Det er jo lige meget. Jamen, det er jo lige meget nu. Næsten.
Så skulle vi lave et... Kan man godt sige det? Det tror jeg ikke, vi kan sige.
Nej,
skatteværk jeg tror ikke, er jo sådan vi kan. Masse, nej, men altså, fluffy.
Han var måske helst...
Det glider vi lige henover.
Ja. Men tilbage til noget mere uskyldigt. Vi skulle lave noget hjemme hos de kendte til jul. Og så, det var ikke så nemt at lave kendte kom hjem hos.
Var det ikke
kendte? Nej.
Altså det var vel nemmere end i old days?
Jo. Nogle af dem, der godt kunne lide serier.
Jeg synes bare, når jeg kigger i gamle seriehørblad, der er de jo nærmest alle sammen
nøgne. Men ikke dem fra 90'erne.
Og ligger i deres egen seng, og siger, okay.
Barnets første.
Altså, det var dengang.
Det var, det var virkelig.
Men i 90'erne og 00'erne, så var det bare...
Erotisk.
Det gik slet ikke. Ja, det er ikke engang løgn. Nå, men så skulle vi se hjem og lave nogle kendte, og så ringede vi også til Torkel Thyring. Så vi sagde, jamen, kan du lide jul? Ja, han kunne godt lide jul, fordi det er faktisk det eneste tidspunkt, hvor han får to
glas. På fire af dem.
Han tog to glas rødvin, fik han juleaften, fordi normalt så drikker han ikke. Han drikker altid mælk, det var også ligesom hans. Nå, men så sagde vi, så kommer vi hjem op i dit sommerhus op i Hornbæk, fordi vi kan jo ikke komme til England. Og så sagde han, nej, jeg sender nogle billeder. I skal ikke komme derop. Nå, er du sikker? Ja, jeg sender nogle billeder. I skal nok få nogle gode billeder, og det skal jeg ellers lige love for, at vi fik. Vi fik nogle billeder, hvor han stod i sådan en julejakke foran sådan et, nærmest sådan et herresæde med sådan et en svungen trappe, der var fuldstændig overpyntet, og et juletræ, der var...
Var der overhovedet hans
7-8 meter højt. Altså,
nej, det var sådan en kabine, der lejede ligesom de der unge influencer.
White House i Washington, go home med det juletræ. Det var bare kæmpestort, og det var, altså, det var selvfølgelig noget, han havde fået sat op, ikke? Det er jo klart, ikke? Men det er også hans fortælling, og det var lidt sjovt, fordi vi vidste jo godt,
det var også en måde at holde sig varm på.
Men det er jo en måde at holde sig varm på, og så kan man sige, jamen, selvom vi godt vidste, at men det var sikkert noget fup og fidus, så pyntede det jo på opslaget, ikke? Fordi man kom jo ud til Kirsten Sigurd med en eller anden skæv jule. Jamen, det var ikke så sjovt.
Det var dejligt
med lidt svung, ikke?
Han fik, hvad han skulle bruge, og I fik faktisk også, hvad I skulle.
Det gjorde vi nemlig. Og her for nylig, så var han til James Bond-premiere, der den der som ventede 100 år med premieren med Daniel Craig, ikke? Og det er jo klart typisk Torkel Thyring, så siger han, "Nå, ja, men jeg har lige været til et kæmpe fest i London med Daniel Craig, det var altid også, ikke?" Og det ved man jo også løgn, men jo, fordi det har han jo ikke. Men så skrev, men det er jo sjovt i en billedsikker, det er jo sjovt, ikke? Fordi jeg tror, at underkøben Nikolaj Vore skrev det, fordi så griner vi lidt af det. Fordi
men ved vi, at det er
lidt.
Løgn?
Altså, ja, det ved vi ret meget, fordi han var... Jo, men prøv at høre. Jo, fordi jeg har talt med mange, jeg kender ham også lidt, og han boede til sidst i en campingvogn og kørte i en gammel Golf.
Ja, hvad er historien bag den campingvogn der?
Ja, men det er fordi, at han har boet i nogle sommerhuse oppe i Hornbæk, og som han har lånt af venner. Men her til sidst, der boede han så i en campingvogn. Nå. Og det er trist det hele, for nu sidder han i en kørestol, og jeg har det sådan bare, jeg vil hellere 10.000 gange der hellere have, at han havde plattet sig til en eller anden stor Mercedes, og han sad op på sin yndlingsbodega op i Hornbæk, ikke, og gav den gas. Ikke fordi han drak, men så kunne han sidde og fortælle røvehistorier, end jeg vil tænke på ham, at han sidder der i en kørestol og larmede, ikke? Det er jo så trist, fordi der er ikke så mange af de der originaler tilbage.
Nej, og det der, du siger netop med ego, altså, jeg tror for alle må det være vanvittigt svært at blive lammet, altså delvis lammet, og være lænket til... Frygtigt. Altså min egen far, han fik også hjerneblødning, og han fik sin første, da han var 55, tror jeg, ret voldsom en, altså hvor man måtte åbne hans hoved. Jeg kan huske, da jeg kom og besøgte ham på hospitalet, så altså, det var som sådan en hestesko, man bare barberede ham skaldet og åbnet, fordi man kunne ikke bare stoppe blødning, man simpelthen suge den ud, eller hælde den ud, eller hvad man gør. Der var han jo, altså lå han jo på hospitalet det meste af et år, og var til genoptræning, og han havde også levet sådan meget, rejst meget, og ude meget, og ikke fordi han havde specielt mange venner og sådan noget, men en fri fugl, eller rodeløs, eller hvad fanden han så hørte ind under, ikke? Men da han sad der, altså der sortnede det totalt for ham.
De der hjerneblødninger og funktionsnedsættelser og sådan noget jo også, bliver jo også fuldt af en kæmpe depression. Handler jo om, at det er jo tab. Altså det er jo en sorg og tab over, at man ikke kan det, man før. Og skæbnen er uretfærdig ved en. Ja.
Og så sidder man jo der, og så kan man sidde og glo på et eller andet dumt fjernsyn og... Ja. Ej, altså,
det gør det jo nok ikke lettere, hvis man ligesom har båret sin forfængelighed meget hårdt frem.
Nej, det er det, og så sent som for et halvanden måned siden sad han oppe i Hornbæk og hyggede sig der. Han drak faktisk ikke, han røg, men han drak ikke.
Hvor gammel er han så nu han i Peter Salskov?
I Peter Salskov? I Peter Salskov er han 65. Han skrev ud 64. til pressen, da han fyldte 60, så skrev han ud til pressen, jeg fylder 50, og det skal holde til stilhed. Han havde jo også, men man skal ikke tage fejl, at han var faktisk meget intelligent. Han var med i sådan en quiz engang, en mega svær quiz. Jeg ved ikke om det var i radioen, men det var sådan med kendte, der skulle gætte noget.
Og
han var den eneste. Han svarede rigtigt på alle 10 spørgsmål. Bare bang. Og han var også en meget entreprenant fyr. Altså han havde jo mange idéer, og han fik jo mange idéer. Men han blev desværre ramt lidt af, at hans økonomi var så forfærdelig, så han brændte mange af sine broer, ikke? Eller brænder mange af sine broer. Vi taler som om, han
hvorfor
er død.
Det er han jo ikke, men hvorfor var hans økonomi så råden?
Fordi at han kunne ikke ligesom... Altså, han brændte sine broer. Altså, for eksempel, et eksempel, så lavede han en kæmpestor biludstilling, hvor hans samarbejdspartner sagde, jamen, vi skal tage 200 kroner i entré. Og der sagde Torkel Thyring, nej. En 50'er, for så får vi alle dem med, som ikke rigtig gider, men alligevel lige tænker, okay, en 50'er kan vi godt. Der kom 20.000, ikke? Så det var 1 million. Men så...
Var det ikke klogt tænkt?
Det var skide klogt tænkt, det siger han er
enormt.
Hvorfor
har han brændt bord på det?
Jo, fordi så tog han måske de penge, uden sådan egentlig hele afregnet. Altså, jeg har jo også se og høre med nogle ting, hvor han også har været sådan lidt, hvor man har tænkt, ej, okay, det her, det er ikke helt... Så
er det nu en historie, der bliver skrevet det her?
Men altså, det er jo... Ja, fælles for alle dem, man taler med, så er der sådan en del folk, som egentlig... synes han er et kæmpe fjols, fordi de har haft nogle hvad hedder det, økonomiske udstående med ham. Og så kan man sige, det er jo selvfølgelig også ærgerligt, at han har været, altså det var også helt ned til her forleden, hvor...
Jeg bliver altså lige nødt til at sige, at det her noget, der er blevet skrevet om?
Ja, det er skrevet.
Nå,
det er
skrevet.
Og han også tabt retssag. Bare rolig. Det her, det er skrevet om, det var en racerklub, hvor han havde fået en masse plakater, en gammel plakater, han havde lånt, og så han solgt dem.
Gud, den kan jeg godt huske, den historie.
Ja, og så har de jo selvfølgelig smidt ham ud af den klub, og så har de også taget ham i retten, ikke? Hvor han selvfølgelig også blev dømt til at betale. Og det er sådan nogle ting, og det er jo lidt trist, fordi han er jo egentlig en meget sådan, hvad skal man sige, entreprenant fyr.
Jeg læste, han i forbindelse med et eller andet racerløb i Aarhus, simpelthen på eget initiativ, også var kørt ud til et plejehjem, og så havde kørt rundt med de gamle i den der hurtige bil. Rigtigt. Og det havde de jo været vilde med.
Fuldstændig.
Så man må da håbe, der er nogen, der triller op foran hans eget plejehjem og kører en lille tur med ham.
Ja, jeg læste et sted, at man i hvert fald har valgt ikke at skrive, hvilket plejehjem det er, fordi Torkel Thyring har faktisk privat adresse eller noget sådan noget skjult.
Det skal man jo heller.
Og det er, men det er rigtig nok, altså det bedste er jo selvfølgelig, hvis man i øvrigt har et netværk, og hvis man måske med årene har fået brændt for mange af de broer.
Yeah. Ja, det er det, men altså, jeg håber, at han har stadigvæk har nogle
gode venner tilbage. Men altså, kan vi lige... Var han en dygtig racerkører?
Altså, han har vundet noget, der hed for 2000, men altså, det er sådan de mindre... Altså, han har deltaget i Le Mans.
Okay.
I 10 gange, tror jeg. Han er udgået de 8 af dem, og så to af dem har han gennemført, hvor ja. Han blev nummer 5 og nummer 10 i sin klasse, mm-hmm. som er i hvert fald noget Lotus og sådan noget der. Så, og man kan sige, at han begyndte jo ret sent med at køre racerløb. Altså normalt...
Jamen, han har haft et vist flere for
det. Han har haft altså, en flere for ja. Det, fordi normalt... Altså det er jo ligesom at gå på line, ikke? Ja. Altså hvis du begynder som 30-årig, så bliver du ikke særlig god, vel? Så de her Tom Christensen og
de startede med
go-kart, og alle de små, ikke? De startede med go-kart, når de er 7-8 år, ikke? Og han startede som 25-årig, ikke? Så på den måde... Men han har faktisk...
Han en kone og sådan noget?
Nej, han er ikke kone, men han har en søn. Lidt hemmeligt, men han har en søn.
Ikke mere. Ikke mere.
Nej, men det er jo ikke mere hemmeligt. End det.
Nej, det er blevet skrevet. Jamen,
men nu skal vi også...
Nej, nej.
På bagsiden af et
seriøst her, der blev skrevet.
Nej, jeg driller dig bare.
Og en søn, som han er rigtig glad for.
Ja.
Ja, men ikke en, han har ligesom... taget med på ikke... den røde løber. Nej. Så, og han havde nogle skønne udtryk, ikke lige afslutningsvis sagde, altså der var nogen, han ikke kunne bryde sig om. Blandt andet en journalist, min gode ven Anders Sundling, inden for Se og Hør, som elsker at skrive, eller prøver at få den rigtige alder med, og i det hele taget skrive, hvad han kunne om Torkel Thyring, og så sagde Torkel Thyring en dag, ja, Anders Sundling. En lille mand i brune sko, som får en halvfed på at læse om fyre som mig.
Han har da kæmpe star quality.
Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder chefredaktør på Avisen.dk, Per Kuskner. Jonas Kulratje. Teaterredaktør Jakob Sten Olsen. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller det, vi taler om, Facebook-side. Eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Nå, jeg har også en ugens historie, og det er... Jeg sidder og læser Ugebladet.
Til en afveksling.
Ja, og nu plejer jeg jo at blære mig med, at jeg er psykolog. Måske også... psykiater.
Måske også psykopat.
Psykoterapeut.
Alt med psyko.
Det synes jeg faktisk ikke passer. Altså, det er jo ikke, fordi den her historie er sindssygt ny. Den handler om Johnny... Candice Johnny. Johnny Hansen. Hver gang jeg siger Johnny Hansen, tror man, du er ham nazisten.
Ja, det lyder som
ham nede fra Køge.
Ja, det er det jo ikke. Han er ikke nazist. Han er forsanger i et band, der hedder Candice. Hans far er forsanger i band, der hedder Bjørn og OK. Mm-hmm.
Bjørn Hansen. Jo.
Men i 2008, der begår Johnny Hansens, Candice Johnnys daværende kone, Helle, hun begår selvmord. Og hun efterlader selvfølgelig familien i den her sorg. Og hvis man har set den dokumentar, der er lavet om Candice Johnny, der hedder, jeg tror, den hedder Candice Forever.
Mm-hmm.
Ja. Helt sindssygt god film.
Helt vildt.
Altså...
Men også en, der delte vandet, ikke?
Jo!
Altså, vi sad og diskuterede den meget her, fordi de bruger meget de der filmiske knep, og det er ikke alt sammen, der sådan helt dokumentation.
Meget var iscenesat.
Men uanset hvad, er det en fantastisk
helt. Altså, jeg græd og græd og græd, det er så. Det er altid et godt pejlemærke. Men der fortæller han i filmen, at han er meget vred på Helle, og han er skuffet. Og nu udtaler han sig altså i Her Nu, hvor han fortæller, at han faktisk stadig er sur på hende. Vi taler tilbage i 2008, det er 14 år siden. Nej, undskyld, det er ikke til Her Nu, det er til Helse. Jeg har bare læst Her Nu,
Helse
sagde ikke Helse.
Helse. Mm.
Han er med i Helse, det synes jeg faktisk også var lidt frisk der, fordi han er jo en stor dreng, kan man sige. Nej, det skulle ikke Matas' blade.
Nej. Sidder du og fatshamer?
Nej, jeg sagde, han er en stor dreng.
Nå.
Det er... Ja, det er ligesom dig. Hvad var det, min datter sagde til dig, da vi var på sommerferie?
Hvorfor, du er en tyk mand,
nej, hun sagde, hvorfor er du så tyk?
Ja.
Det er bare så langt ud. Ja. Jonas er helt slank.
Saxe sagde til mig, i går kom han til, jeg klappede mig på maven, min egen søn. Du skal til at komme i form, far.
Nej. Åh, oh, nej.
Det må jeg hellere se.
Fulde børn skal man hellere
sende. Ja, børn og fulde folk.
Men, fulde børn, ja. Jeg tror egentlig, at man går på slankekur, ligesom alle andre. Men det skulle ikke handle om hans vægt. Det er bare i magasinet Helse, at Johnny fortæller, jeg citerer lige, jeg er stadig vred på hende, og mine frustrationer fylder fortsat meget. Jeg synes simpelthen ikke, at hun kunne være det bekendt over for vores to piger. Man kan ikke være med til at sætte børn i verden, og så gøre sådan noget. Og der havde jeg sgu alligevel lyst til, med den sådan lille psykologindstilling, jeg har, at sige, hør lige her, det har heller ikke været for at hævne sig på nogen, nej, og det har ikke været for at gøre nogen ondt. Fordi selvmord er jo ikke hævn. Selvmord er desperation.
Ja, du føler ikke at kunne overskue det jo, ikke?
Jo. Altså.
Man forstår godt hans vrede over det svigt og den sorg, der følger med.
Men det hjælper jo ikke, at børnene
kommer heller ikke ham selv.
Nej, det hjælper ikke børnene, og det hjælper heller ikke ham selv. Så det bedste, der kunne ske for ham, det var jo, at han kunne tilgive hende.
Altså det, jeg tænkte, det var, at man skal prøve at vende den om. Altså i stedet for at føle vrede eller skuffelse, eller hvordan fuck kunne du være det bekendt, sådan lidt ala, du har gjort det mod os, så vende den om og sige, altså prøv at føle omsorg. Føl omsorg for en kvinde, som formentlig har været meget, meget syg. Altså, nu, hvis man ved en lille smule om selvmord, sådan, altså det er jo sådan noget 90%, det er jo fordi, de lider af en dyb depression. Min far forsøgte også at begå selvmord flere gange. Det har jo ikke været for at gøre nogen ked af det, det er fordi, han ikke har kunnet holde det ud. Og jeg tror slet ikke, han har tænkt over, hvad det betød. Nogen tror jeg endda tænker, at det er godt for omverdenen, at de dør, fordi de ikke til andet end besvær og sådan noget. Så man skal måske prøve at vende den om og sige, at hun havde det virkelig dårligt. Altså hun var en stakkel. Man vil jo ikke gøre sine børn ulykkelige.
Nej, det er jo ingen, der vil.
Altså. Nej, og så skal man måske tilgive. Jeg ved ikke, om
det var ligesom om min pointe.
Ja.
Jeg sad jo til bords med Candice, Johnny og Helle der. Ikke ret lang tid før hun faktisk døde. Ja, det var sådan en lille... hvis man er til Nykøbing Falster-revyen, så bliver man sat meget tæt sammen på små firmandsbror. Og så blev vi sat sammen med Candice, Johnny og hans kone. Det var meget sindssygt interessant at tale med Johnny i forhold til det hårde arbejde, det er at være musiker på landevejen. Og det er jo torsdag, fredag og lørdag. De er ude hver eneste, om det regner eller sne, og over Storebælt, og den anden vej over Storebælt, og hele tiden på farten. Og han lader ikke skjul på, at det var også hårdt, og det trak store veksler på alt. Helle havde ikke noget indtryk af, hun sagde ikke et ord.
Det er måske også meget sigende.
Ja.
Men i hvert fald, så tænker jeg, at man skal måske prøve at vende den om, og sådan, prøve at finde omsorg for hende, og så tænke, at det er faktisk synd for hende, at hun ikke kunne hjælpes.
Yeah.
At hun ikke nåede at blive hjulpet, eller hun måske slet
ikke
kunne.
At hun troede, der ikke var noget for hende.
Fordi det er sgu da pisse trist. Og lad være med at tænke, at hun har gjort det for at være ond, eller fordi... Ja, altså.
Jeg forstår sagtens hans følelse, men det er jo ikke i nogens interesse at ikke få gjort op med det.
Nej, hun har ikke ville sove nogen. Det er faktisk synd for hende. Jeg tror, det er det, man skal prøve at finde frem. Fordi at gå i 14 år, og det jeg jo også tænker, det er, at de der piger kan jo også gå derfra med en forkert følelse af deres mor, at hun ikke var der, eller hun ikke elskede dem nok, for det er jo ikke det handler om.
Jeg vil sige, i de indledende faser, så er det en helt naturlig følelse, den har man også lov til at have, at jeg er vred over,
men ikke
at jeg har valgt at forlade
vores man
liv,
godt,
ikke? Men det kan jo ikke nytte noget.
Eller man i hvert fald bare ikke forstår det.
Du lytter til Det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder chefredaktør på Avisen.dk, Per Kuskner. Jonas Kulratje. Teaterredaktør Jakob Sten Olsen. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side. Eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Okay.
Men noget, der er meget, meget, meget smukt, det er jo, at vi kan sige stort tillykke til Laura Drasbæk og Lasse Spang Olsen. Det er jo et par, vi har kendt til for nogle år tilbage. De blev kærester, og det var super dejligt. Indtil de så ikke var kærester mere. De var sådan et dejligt hej filmverden, kreativ klasse par, dudelut. Og så gik de fra hinanden. Og så lige pludselig så sidder jeg og lytter til en podcast, der hedder Handkøn. Vi har spillet det her klip før, men jeg synes godt, det kan tåle en ekstra lytning. Lasse Spang Olsen sidder i podcasten Handkøn og taler med verden om, ja, om livet som mand. Og lige pludselig begynder han at tale om hans forhold, daværende forhold til Laura, skuespiller Laura Drasbæk.
Altså, ja. Hun er skuespiller, og hun var tit sammen med, eller generelt sammen med dem, som hun spillede sammen med på film. Og jeg lavede jo stunt. Det vil sige, ikke nok med, at jeg fandt ud af, at hun havde været sammen med en eller anden. Tre gange har jeg skulle ud næste dag og passe på dem på en filmoptagelse. Stå og holde i dem og sige, er du okay? Og jeg giver dig nogle knæbeskytter på. Jeg sidder her og holder, så kan du lande på mig. En, som jeg ved, har knaldet min kone dagen før. Ikke?
Oh.
Eller min kæreste på det tidspunkt.
Den stykke.
Ja, det er sgu ikke sjovt, men til gengæld er det jo virkelig hovedet ned i hundelorten, ikke? Man får virkelig lov til at se, hvordan har det været at være min ekskone.
Ja.
Og det er faktisk
en så det var udvikling. Det var faktisk en læring. Det var faktisk meget god læring,
det
tænker jeg.
Det var jo 10 år i helvede, ja, at være sammen med hende. Men det var samtidig ekstremt lærerigt, fordi fra første gang, hun var utro, der fandt jeg ud af, det skal jeg aldrig være igen. Altså, aldrig.
Så det ligger lige tænker, til højreben, de sammen igen. De har været sammen 8-10 år, og det har været et helvede. Fordi hun åbenbart har knippet alt med en puls på et sæt. Det er bare sådan, han sidder og fremlægger det. Hun har bare bollet med alle flere gange.
Og han er skulle komme omsorgsfuld med sin knæppeskytter.
Ja. Så man tænkte sådan, ej, det var da også for galt. Men så siger han jo til sidst noget med, at det er også noget med at få snuden ned i hundelorten. Ja. Og der tænker man sådan lidt, at vide, hvad det egentlig er, han taler om. Og det fandt vi jo så ud af, da Marie Kvartrup, Henrik Kvartrups ekskone, laver et program på Radio 4, der hedder Skilsmissen. Der sætter Josefine Bergsøe sig så i stolen, og hun er altså den ekskone til Lasse Spang. Og hendes fortælling om livet med Lasse, det lød sådan her.
Da vi var gift i 10-11 år, jo, min søster fat i mig og siger, prøv at høre, der går alle mulige rygter. Og jeg vidste, det var løgn. Altså, det kunne simpelthen ikke lade sig gøre, fordi sådan var vi ikke. Og så henviste hun mig til en veninde, som fortalte, at det var rigtigt nok. Hun havde ikke kunne lide at sige det før, men... Og så kom hun med nogle navne på nogen, som også fortalte om det her. Og så ringede jeg rundt til alle dem, jeg kunne få navn på, og spurgte, hvad er det, du ved? Og der var nogen, der sagde, det vil jeg slet ikke blandes ind i, og der var nogen, der sagde, jamen, jeg har bare så ondt af dig, og der var alt muligt skrækkeligt. Og så tog jeg hjem og konfronterede ham, og så benægtede han, og så benægtede han jo igen, og så havde vi en forfærdelig krise. Og så smed jeg ham ud, og så begyndte vi at gå til en parterapeut, i virkeligheden for at blive skilt på en ordentlig måde.
Og det blev de så. De blev skilt på en måde i hvert fald. Og det der, jeg synes er så... Jeg ved ikke, om man skal sige fint, men det er det vel egentlig. Altså, alt det der knalleri, det er Lasse og Laura i hvert fald kommet så over. Jeg ved ikke, altså...
Og han lærte en lektie på en hårde måde, han hvis man skal tro ham selv. Det
er 8-10 år i helvede. Men, må lige...
men vi mødes igen.
Men må jeg lige sige, nu lytter du jo, Jonas, til en podcast, der hedder Undskyld, vi roder.
Ja, det gør jeg.
Og der er Laura Drasbæk med til at starte med. Hun skal være... Så det er sådan, det er sådan et satirisk univers. Det er en fiktiv by, der hedder Skuldborg.
Nu må jeg lige... objekte, Your Honor. Det er overhovedet ikke en fiktiv by.
Nej, undskyld. Det er en by, der hedder Skuldborg, hvor kulturkongen Claus Bundgaard har vundet en licens til at lave landsdækkende radio. Og den her podcast handler om, hvad skal der proppes ind i den her landsdækkende radio. Og blandt andet Laura Drasbæk bliver castet til at lave et program, der hedder Lyt og Lær.
Hun er jo keramiker også.
Hun er nemlig også keramiker.
Jeg sidder i en kælder
og så sidder hun og drejer nu. Og hun er med i den her podcast nogle gange. Og så på et tidspunkt omkring jul, mellem altså sidste jul, der er der noget, der hedder nisseafbrænding i byen Skuldborg. Der er nogle
boder. Det er en tradition, de har.
Det er en tradition, de har, ja. Og der kommer Lasse Spang Olsen ind i billedet, for han skal hjælpe med noget sikkerhed omkring en nisseafbrænding. Det er lille barn, der skal sættes ild til.
Ja, så det får noget ildfast tøj på, så det ikke kan gå op i flammerne, når det skal brænde, ikke?
Jo. Og da jeg sad og lyttede det der var sådan, gud, det er meget spændende. Det kan jo godt være, at de har været venner hele tiden, men de er lige pludselig med i den samme podcast. Så min opgave nu, vil jeg gerne lige love jer lytterne, at undersøge, om det måske er en reunion, der er sket i forbindelse med nisseafbrændingen i Skuldborg.
Jeg ved det ikke. Det er en smuk julehistorie.
Ja, det kunne være en smuk. Det kan også være, det bare min fantasi.
Og jeg skal ind på IMDb og se alle de film, Laura Drasberg har været med i, for at se, hvem hun har spillet over for.
Ja.
Ja. Jo, men altså, kunne det ikke være sådan en...
Jo.
God historie,
det kunne være en hyggelig historie.
At de havde mødt hinanden i Skuldborg.
Kærligheden opstod i Skuldborg.
Ja, der blomstrede det hele igen.
Den genantændte.
Ja.
Vil I lige høre, hvad Josefine Bergsøe afsluttede med at sige, for det var også lidt hårdere.
Mm.
Jeg tror ikke, jeg har haft en dag i mit ægteskab, hvor jeg ikke fik at vide, at jeg var elsket. Men der har ikke været ret mange dage i mit ægteskab, hvor han ikke har kørt ud til en anden og har sagt det samme.
Ej, nu håber jeg lige, enten så skal Laura og Lasse lige have styr på
Sanne. Ellers,
hun er sikkert øde den derhjemme. Ja. Eller også så kan det også være, at man lever i et åbent forhold. Det er jo set før i verdenshistorien, at man
ligesom
siger, hør lige her, Lasse, jeg elsker dig helt vildt, men jeg har fucking lyst til at bolle med helt vildt mange mænd, og det betyder altså ikke, at jeg elsker dem. Det betyder bare, at jeg elsker dig, og har lyst til at bolle med mange mænd eller damer.
Et radiospil af Ditte Oksmand.
Af et kammerspil.
I rollerne.
I rollerne.
Ja. Det er fordi, jeg ikke boller så meget selv, fordi jeg er sygeligt optaget andre mennesker. Ja. Det er ret frygteligt. Nå, vi har fået en sms fra Torbjørn.
Fra Laura Drasbæk.
Ja.
Kan være, jeg kan få lov at bolle med Laura Drasbæk. Ja, ej, tænk, hvis man så blev afvist af hende, det ville sgu lige være.
Nej, stop.
42-43-21. Hej, Ditte. Jeg er skuffet over, at din kære medvært er uvidende om, at bladet Helse har kunnet fås på apoteket de sidste 25-30 år.
Ja, det var Matas apoteket.
Nej, der er
potato. Arh,
jeg er skuffet over, når Birk
Husner. Det synes jeg ikke.
Ved du overhovedet noget, Birk Husner?
Ja, og så er der også nogle lytter. Ej, det er simpelthen så sødt, der spørger, hvornår starter den, vi taler om. Igen.
Mm.
Den, vi taler om, var jo et spin-off på det, vi taler om, og i stedet for at tale om alle sagerne i løbet af ugen her om fredagen, så plukkede vi en hovedperson, ugen store hovedperson ud. Og vi starter den altså op igen i september. Jeg skulle bare lige også trække vejret.
Ja, nok.
Ja, men i september, der starter vi igen den, vi taler om, og vi optager hver onsdag. Klokken 15.
Og det bliver skide godt.
Og det bliver skide godt.
Mm. Det er godt. Starter med Lasse Spang Olsen.
Ja, det kunne blive godt. Ja, jamen, skal vi tale om et dødsfald?
Det kan vi godt.
Det er altid hyggeligt at slutte en time på et dødsfald.
Ja, men med gode minder har vi jo. Olivia Newton-John, engelsk, britisk-australsk sangerinde, død i en alder af 73 år. Hendes mand sendte det ud på de sociale medier. Hun døde på sin ranch i Sydkalifornien, sådan en har man, hvis man er en stor stjerne, hvor hun tilsyneladende har været ret syg længe, men hun har jo kæmpet 30 år med kræft, brystkræft, og til sidst, og den dukkede op med jævn mellemrum, så hun har stort set brugt store dele af de sidste 30 år i en eller anden form for behandling indimellem. Og til sidst, så kunne hun altså ikke mere, hun var sengeliggende til sidst, og nåede at tage afsked med venner og familie, kan man forstå. Også dem, der ikke kunne komme til sengen. Ja. Dem,
næsen fra Australien.
Ja, talte hun med på sociale medier, og det må være en hård samtale, når man ved, det er det sidste gang. Ikke? Hun var jo Dame of the British Empire. Det er det fineste, man overhovedet kan blive. Og det kunne man jo gøre indtil, fordi hun har haft så fin og lang karriere, men også fordi hun jo har ydet en kæmpe indsats inden for kampen mod brystkræft. Så hun kæmpede mod kræften på alle måder, kan man sige. Og noget af det, hun jo blandt andet har videt sit liv til, det er naturmedicin. Altså efter selv at have været igennem sådan noget benhård strålebehandling indtil langt ind i knoglerne, så sagde hun aldrig mere. Og så
hun kastede, gjorde hun alligevel.
Ja, så hun kastede sig over og promovere eller rejse penge til forskning i for eksempel naturmedicin. og var selv en fortaler for cannabis. Hendes mand introducerede hende til det, og han ejer til synligheden også cannabisfarme. Det gør hendes datter også i Californien, hvor det jo blandt er lovligt, ligesom det er i flere
omgivende stater. Jeg tror, alle undtagen Rasmus Jarlov ved, at det er godt.
Præcis.
Ja. Men hvordan? Altså som lindrende? Eller
som lindrende, men også hvad du ellers kan udvinde af det. Men noget,
du kan genvinde din førlighed, fordi du netop kommer af med smerter. Altså du får simpelthen...
Og appetit. Det er ikke ligesom nogen helbredende...
Nej, appetit. Søselin har været en stor fortaler for det efter sin kræftbehandling. Det handler jo blandt andet også om, at du får lyst til at spise igen. Du får den appetit,
som er sindssygt.
Men er du også ikke har det så dårligt efter din frygtelige giftbehandling og cellegiftbehandling?
Jeg fatter ikke, at man ikke er mere large.
Nej, mere af det. Men noget måske mere kontroversielt, det var, at hun også blandt andet tog et hallucinerende stof. Det tror man ikke om pæne, Olivia. Ja, crazy. Men altså, hvor hun til synligheden fik nogle dybe, ejendomlige indsigter, som gjorde, at hun følte sig forbundet med nogle af de døde, der havde været i hendes liv. Og hun mente i ramme alvor, at Karen Carpenter, sangerinden, og John Denver, som faldt ned med en flyvemaskine, hvis nogen kan huske det. Ham, hvis stor hit var I'm Leaving on a Jet Plane. Farvel til ham.
That he did.
At de var hendes åndelige mentorer og sådan noget. Så hun var heller ikke bange for at dø.
Men altså, ayahuasca, det er jo...
Det er det heavy stuff. Ja, det er altså lige præcis. Det troede hun fuldt fast på, at når hun døde, så kom hun op og mødte alle dem, som
ligesom
havde.
Det må skulle være meget rart.
Så på den måde var hun...
Altså, mødte hun John Denver og Karen Carpenter,
som havde været hendes private venner i den der ordentlige koger, hun ragede rundt i der. Nå.
Altså, jeg vil lige sige, den der koger, jeg kender nogen, der har været på ayahuasca, og det, de fortæller, og det er altså ikke mig selv, det er ikke sådan noget, jeg kender
jeg
en...
Nej,
det er ikke mig selv. Jeg tør godt at tage... Jeg tør alt muligt. Men lige sådan noget hallucinerende noget.
Det skulle også være sådan noget, at flere år efter kunne man sidde, og så pludselig springer der en abe ud af væggen. Eller
men
sådan
det, de fortæller, er... Altså, der er jo nogen, der bare ligger og brækker sig og skider i bukserne og hele lortet. Altså, det kan være ret voldsomt. Men de oplever netop, altså mange har sagt, det er som at have 1000 timer psykologi, altså psykologtimer, 1000 psykologtimer, og så bruger man noget tid til også lige at sådan bagefter selvfølgelig få alle de der ting på plads, ikke? Hvad fanden var det? Ja, det var noget sovs fra en bar, fra et træ, du drak.
Nå, men hele verden var selvfølgelig sorg, da hun døde. Selv operahuset Sydney blev oplyst i lyserød farve, og det er selvfølgelig, fordi det er brystkræftens farve. Det kunne også være Pink Ladies fra Grease, som hun jo var en af som Sandy, tænker jeg. Men,
Sandy.
Man spiller Grease i London i West End, og der gik castet jo frem efter forestillingen og fortalte verden, at hun var død, og dedikerede forestillingen til hende. Meget rørende, så hele verden er jo i sorg, fordi at, hun har været der altid, og var en glimrende sangerinde og en stor stjerne.
Hun er ikke kontroversiel på nogen, altså hun har aldrig lavet
en hun er en pæn dame, som altid opfører sig. Det var også det, image, hun havde. Ikke? Hun lagde ud med at være sådan, være sådan lidt country-pop-sangerinde, og så fik hun den der kæmpe gennembrud med i Grease, altså som Sandy i Grease. Ikke? Og det er jo meget sjovt, for den transformation, som Sandy i Grease gennemgår, det er jo, at hun erkender, at hvis hun skal ligesom fange John Travolta for good and ever, så er hun nødt til at blive forvandle sig og blive voksen.
Lidt
mindre pæn. Det er altså virkelig at gå fra at være teenager til at blive voksen kvinde. Det er lidt frækkere udgave.
Kæmpe slot.
Hun skal lære og den der jomfrudom i virkeligheden skal hun lære at lægge på.
Det er sådan et rite, de er i gang med den film.
Men på samme måde eksperimenterede hun jo også med det der jomfrunalske udtryk, hun havde. Det der dydsigede, lidt pæne, polerede, ikke? Da hun udgav 80'ernes største hit, og det var det, fordi det største hit ever på Billboard i 80'erne, som var Physical, som var så uartigt, fordi det var endnu frækkere af, at det var den pæne pige, der gjorde det.
Og
det album der...
Og man ville jo gerne lidt bolle med hende.
Ja, man ville både mænd og
pinder.
Hun var jo, for at sige det lige ud, skidepæn. Ja, let's get physical, let me hear your body talk. Det var virkelig frækt der i starten af 80'erne. Og det album gjorde hun, der var tiden jo også med hende. Alle sangene på det album blev der lavet videoer til, og det var jo lige der, hvor MTV var hot, og jeg husker, hun sad der i romaskinen og havde pandebånd og sådan noget.
Var du også lidt forelsket?
Ja, det var alle jo. Hun var jo sådan trendy. Ja. Men jeg husker, en af mine kammerater fortalte, han var i USA som udviklingsstudent, da den hitede der blev spillet, voldspillet i radioen, og han var så, var så uheldig at være havnet hos en mormonfamilie, og det gik okay. Men da han så spillede Physical ind på værelset, så kom moren ind, og så slukkede hun for det der. Så ikke spilles det. Men det var det største hit i 80'erne på Billboard. Hvad tror I var nummer 2?
Hvad årstal er vi?
Altså 80'erne i det hele taget.
80'erne
hele... lægger det hele sammen.
Okay, når du lægger hele rundt sammen, så det er det Physical.
Thriller. Noget Michael Jackson.
Thriller.
Ja, nej, jeg skal også sige
Du siger Michael Jackson, Thriller.
Ja, jeg siger også.
Ja.
Ja, det kan du ikke sige det samme som mig.
Det, jeg sagde det før dig.
Ja, jeg
så er noget med Madonna. Bud.
Nej, ja, Madonna, hun er lidt... Hun jeg siger er slut 80'erne. Ja.
Kunne det være Kim Carnes.
Nå!
Kim Carnes.
Betty Davis
Betty Eyes. Davis Eyes.
Ja, det er også et fedt nummer.
Ja, stadigvæk et godt nummer, ikke? Nå, men det, der jo også er interessant, kæreste, det er, at nu havde hun den der pæne mand, Olivia Newton-John, som elskede hende højt.
Undskyld.
Men det, som jo er interessant i hendes historie, det er også, hun havde jo en kæreste, der forsvandt. Ja. På mystisk vis. Ja. Eller de var vist, de havde været kærester on and off i 9 år, og nu var de vist nok ikke lige kærester, da han en dag i junidag i 2005 stævnede ud med sådan en fiskebåd, man kunne komme på ud fra Californiens kyst. Der var 22 andre med, men ingen så ham hverken eventuelt falde i vandet eller forlade båden.
Jakob, har du kunnet finde ud af, om de 22 andre på båden, eller 21 andre, whatever.
Har du talt med dem?
Om de, nej.
Har du overhovedet forberedt dig?
Har du kun finde ud af, om de kendte ham? For det synes jeg er en ret afgørende del af historien. Godt nok, altså godt nok er det vigtigt, hvis 22 mennesker kan holde deres kæft.
Alle de skildringer i jeres, det er selvfølgelig en sag, der er blevet ryddet op i igen, nu hvor Olivia Newton-John er død. Men alle de skildringer, jeg har set, der kan man simpelthen ikke se det. Det virker som om, at han har været alene ude, altså i selskab med sig selv, men med 22 andre fremmede. Okay. Sådan virker det. Han blev først meldt savnet flere dage senere.
Ja, men det er det, jeg synes er mærkeligt.
Også er lidt mærkeligt.
Det er en uge senere. Prøv lige at høre. Han besluttede sig for at tage til, ud at sejle, ud fra San Pedro, ud og hvad fanden han nu skal derude. Og nu tror jeg selv i, dengang, så mange år siden er det jo ikke, men så har man vel en liste over, hvem der er med på den her. Så når man går ombord, ved man, at folk er der. Og når man går fra bord, så ved man vel også, jeg synes, det er mærkeligt, at der er ingen, der dengang, altså der ligesom står sådan, hvor ham der med... Ham der med den røde vest. Altså, hvorfor er der ikke nogen, der opdager
ham? Det synes jeg ikke.
Der er et sort hul i historien.
Seriøst?
Nej, det synes jeg
det giver sgu da ikke mening.
Jo, det giver...
Men altså, der er
du vil sgu da vide, sådan, hvor det der barn, eller hvor henter den gamle dame, eller hvor ham der manden...
Det kommer an på, hvad det er for en båd. Men
det er kun 22 mennesker ombord.
Ja, 22 er også mange.
Ja, det er sgu ud og fiske.
Det vil ikke sidde i en robåd ved siden af en anden, men det vil være en større båd.
Men du er fuldstændig ret. Det undrede også mig, da jeg læste de der skildringer af, hvad der egentlig er sket. Men der var mange, der efterfølgende har forsøgt at finde ud af, hvad der skete. Altså, han blev erklæret død af politiet i Californien 2008, altså 3 år efter. Men der var mange siden, som har forsøgt at tage op for forskellige både ugeblade og tv-udsendelser og privatdetektiver på eget initiativ og forsøgte at finde ud af, lever han eller lever han ikke? Det var det, der er det springende punkt. Altså, han havde åbenbart massiv gæld. Han var lige gået konkurs. Han skyldte en masse penge, blandt andet i børnebidrag. Han havde et barn og en
ekskone.
Hævet en masse penge fra 2 konti. Det viste sig også, at han havde han var koreansk afstamning. Han havde et andet pas også. Det ved jeg ikke, hvor mange penge, der stod på sparekassen.
Han skyldte $31,000, og så var der derudover også de der børnepenge, han åbenbart ikke har betalt i et stykke tid. Ja. Han havde noget skidt med sig, så man kan selvfølgelig godt tænke, ville han selv forsvinde?
Der var også en eller anden livsforsikring og sådan noget, som man måske mente, han var interesseret i og sådan noget.
Men det kan jo få udbetalt.
Men der er forskellige... Nej, det tænker jeg også. Hvordan fanden skulle det hænge sammen?
Jeg død, kan jeg få
men der er lige præcis. Men der er løbende været beretninger om, at nogen mente, at han boede på den meksikanske halvø Baja, tror jeg, den hedder. Ikke? Eventuelt i ledtog med en tysktalende dame. Men det har altså ikke kunnet bekræfte. På et tidspunkt, kan jeg huske, vi havde historien her, hvor den gik verden rundt, at nu var han dukket op. efter så mange år, og det måtte da være ubehageligt for Olivia Newton-John, men det var viste sig nogle dage efter, at vi har siddet og kværnet om det, at det et kanadisk ægtepar, tror jeg, meldte sig på banen, hvor der var taget nogle billeder af nogen, der lignede ham og sådan noget.
Ja, det synes jeg er kendetegnende, for de beskrivelser, der er i de artikler her, det er jo sådan noget, jamen nogle privatdetektiver laver en rapport, de mener, han er i live, men der er jo aldrig nogen, der har fundet
ham. Men Olivia Newton-John har udtalt sig om det, blandt andet i det hæderkronede program, der hedder 60 Minutes, kendt amerikansk nyhedsformat, har hun udtalt sig om det, og hun siger jo, jamen hun har måttet forlige sig med, at det får hun aldrig svar på, og der er jo nogen, ingen går, hun er meget diplomatisk, ingen går uskadt gennem livet, og det her er en ting, som stadigvæk spørger, og det er ubehageligt at aldrig få svar på det, og det er menneskeligt at tænke på det, men livet går videre, og hun fandt jo så også en anden mand, kan man sige.
Ja, som hun blev gift med, som netop sad ved hendes dødsleje. Mm. Jeg kan ikke lige helt slippe det. Men hvis man ved, at han er forsvundet på den måde... Ja, I må sgu meget undskylde.
Jamen prøv at høre, hvis han bor alene,
hvis man ved, at han er forsvundet på den båd, hvorfor man har man så... Jamen det ved man, det er da det eneste, vi... Det er ikke noget med, at man siger, sidst han blev set, var da han forlod den her båd. Han er forsvundet på den sejltur.
Er han røget ud over
frælingen?
Hvorfor
venter man 7 dage med at melde det til politiet? Det er altså mærkeligt.
Jamen, han boede jo alene. Måske var det bare fordi det første sociale engagement... Han var også lidt en loner, tror jeg.
Hvis
hans første lokal...
Det er da lige meget, om han bor i et kollektiv, eller han bor alene. Du ved, at han forsvinder på båden, så det er jo fordi dem på båden må vide, at han er væk.
Nej, ikke nødvendigvis.
Man bliver først opmærksom på, at han overhovedet væk, ind, da familien savner ham, da han skulle komme.
Og så går politiet ind i det. Og så siger de, han har en billet.
Og så siger de, han var med på den her båd. Ja. Vi kan godt nok ikke huske, om han gik 18.
Præcis.
Ej, hvis du går af en færge eller sådan noget, der står heller ikke nogen, der
tæller dig. Fucking færge, Jonas.
Det er en båd. Men skal stor fiskebåd.
Nå, men så er en lille færge, der er der ikke
nogen. Jeg tror altså,
når du sejler til Saint-Tropez eller sådan på en lille færge, der er der heller ikke nogen, der står
tæller dig. Men altså, tilsyneladende har han betalt med et kreditkort for sin mad en time, inden den båd skulle være kommet i havn. Så han skal, hvis han er faldet i vandet, så har han faldet i vandet den sidste time, de var ude. Det er jo også lidt måske usandsynligt. Hun også. Og brugt sit kreditkort.
Du lytter til Det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder chefredaktør på Avisen.dk, Per Kuskner. Jonas Kulratje. Teaterredaktør, Jakob Sten Olsen. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Ja, jeg har lige læst i nogle gange ublad her nu.
Mm.
Ja. Der har man sådan en spørg Kurt om de kendte og de kongelige.
Nå ja.
Og jeg elsker jo sådan nogle brevkasser, fordi for det første så man tænker, har de her mennesker ikke Google? Har de ikke nogen computer?
Ja, det er sjovt.
Kan de ikke finde ud af at researche? Men nej, det kan de ikke. Men der er jo faktisk nogle ret gode spørgsmål engang imellem. Der er blandt andet denne her. Jeg er ret vild med skuespilleren Rob Lowe. Min veninde påstår, han er død, eller i hvert fald delvis døv, og han altid har været det. Er det virkelig rigtigt? Vidste I godt det?
Ja, delvis døv.
Han er døv på det ene øre, men han har ikke altid været det. Han mistede hørelsen i øret i 8-9 års alderen, og han mener selv, at det skyldes, at han havde forsyge som dreng. Det er jo sådan noget, man kan google sig til på et klik. Men jeg bliver sgu altid klogere. Whitney Houston?
Mm. Kom med den.
Ja, ja.
Det kan være, vi ved det.
Jeg har hørt, at Whitney Houston, før hun blev kendt sanger, forsøgte at få en rolle i tv-serien Cosby og Co. Men at hun blev vraget for en anden. Hvilken karakter skulle hun have spillet, hvis hun havde fået rollen? Ved I, hvad den rigtige historie er?
Storesøsteren.
Lisa Bonet.
Lisa Bonet, ja.
Faktisk, så blev hun ikke vraget. Nå. Hun blev tilbudt rollen i 1989, og hun takkede nej, fordi hun hellere ville satse på musikken. Hun skulle have spillet Dr. Huxtables ældste datter, Sondra.
Nå, hende der, ja.
Ja, Sondra, hun er hende lidt kedelig.
Lidt kedelig med et barn.
Ja, hun kunne det egentlig godt være. Men det kan være... Ja, havde hun et barn?
Ja, hun havde
skal da være glad for, at hun ikke blev... sagde ja til den
kom
chat.
Kom ind til Dr. Huxtable.
Dr. Huxtable.
Der er hun blevet sparet for meget.
Ja, nej. Nå, klokken den er blevet 3. Vi skal i næste time, som er den kontante, have besøg af søs Marie Seup. Resten af det her drengehold, det bliver siddende. Vi skal tale politik. Mette Frederiksen, hun blev grillet torsdag vedrørende ansvaret for nedslagningen af hele minkerhvervet uden lovhjelmen. Men minkkommissionens sådan ret krasse kritik af forløbet, det lader altså til at glide af på hende. Ingen mennesker er blevet hjemsendt endnu.
Embedsmænd, nej.
Og det ser heller ikke så godt ud for Rasmus Prehn. Frihedsbrevet og Ekstrabladet, de kan afsløre den ene uberettigede regning efter den anden, som er blevet tørret af på skatteyderne, og derefter er blevet tilbagebetalt. Og nu lader det altså til, at han er lige så stort miljøsvin som Kylie Jenner. Og det hænger måske ikke helt sammen, hvis man slår sig op på at kræve Lykkes bilagsrod udstillet, men måske også, når man kalder sig miljøforkæmper. Og så kommer vi ikke uden om Kongehuset. Jakob Sten Olsen, vi skal tale om børnenes skolevalg. Vi spiller lige et nummer med Olivia Newton-John, så hvis du ser med live på bc.dk, så lyt med, og vi er tilbage om 5 minutter. Hvis du lytter podcast, så find den kontante time under det, vi taler om 12. august.